Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Владеачката СДСМ заокружува со црвено луѓе кои се противат на нивните политики, пракса која своевремено ја започна ВМРО-ДПМН. Евроинтеграциите не се решение за иселувањето на младите. Освен против дигитализацијата, група родители се борат и против родово-сензитивно образование. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владеачката СДСМ заокружува со црвено луѓе кои се противат на некои од нивните проекти. Тоа додека беше на власт пред неколку години го правеше и ВМРО-ДПМН за да етикетира неистомисленици. Политикологот Владимир Божиновски оценува дека таквата практика само им помогна на ВМРО-ДПМН да паднат од власт и според него истото ќе се случи и со СДСМ. Известува Пелагија Стојанчова.
Црвениот обрач околу нечија глава се врати во мода. Овој пат тоа го прават оние кои пред неколку години беа заокружувани. На пресконференција на битолскиот огранок на СДСМ беше објавена фотографија каде со црвен круг е заокружена главата на Драгана Спасевска, една од представниците на неформалната Facebook група граѓани «Учебници настава мора да има». Битолската СДСМ објави фотографија од Спасевска за кои тврдат дека се направени на митинг на ВМРО-ДПМН во 2016-та. Заокружувањето на глави на неистомисленици го стартуваше ВМРО-ДПМН пред неколку години додека беа на власт. По првиот протест на студентите во 2014-та против реформите во образованието. На портали близки до тогашната власт, 18 заокружени лица на дел од луѓето кои протестира, за кои се тврдеше дека се близки до СДСМ. Потоа на протести излегоа неколку илјади студенти кои носеа црвени обрачи околу главите како порака дека не се плашат од етикетирање и повикуваа сега заокружиме. Историјата се повторува, но никој не извлекол поука од неа, вели политикологот Владимир Божиновски.
Со такво оценување само им помогна на ВМРО-ДПМН да паднат добри во власт. Сега тоа ќе се случи со СДСМ. Едноставно се повторува историјата со тоа да кај ВМРО-ДПМН тоа се случуваше после 90 години владење, а тоа кај СДСМ се гледа дека се случува само после 4 години на власт.
Вели Божиновски. Тој заклучува дека со заокружување и оцрнување може само да се зголеми револтот против образовната реформа, а власта си направи контрауслуга, оти го прави истото на кое силно се противеше само до пред неколку години. Политичкиот аналитичар и новинар Джелјал Незири вели дека појавата на заокружени глави е веќе видена во минатото.
Не е добро да се кои сат истите методи да се замолчат луѓето кои може би се убедени дека една политика на влада е погрешна и дека демократски начини и мерки и активности сакаат истите одлуки да ги променат. Така што не е нито демократски, нито човечки, секој што протестира за кауза на демократски начин да биде однапред етикетиран, без чутва да се тушат аргументите.
Предходната власт, предводена од Никола Груевски, често користеше за окружување со црвено за неистомислениците. Тогашната опозиција, која сега е на власт, му забележуваше на тогашниот премиер Груевски дека не трпи критика и дека сите кои не мислат како него се или предавници, или платеници, или непријатели.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Група родители кои се против дигитализацијата во образованието побараа и исклучување на родово-сензитивно образование. Дел професори за обштествени и хуманистички науки во тоа гледаат судирни идеологии, посочувајќи дека целата агенда звучи конзервативно. Прилог на Фросина Димеска.
Осум конкретни точки поднесе иницијативата учебници и настава мора да има до Министерството за образование минатата недела и бидејќи немале слух за нивните барања, најавија протестен марш за оваа сабота, кој ќе почне во 12 часот од презградата на Министерството. Протести ќе има и во други градови. Дигитализацијата е почетната точка околу која се собра овие родители во група на Facebook. Нивната позиција е дека тие не се против дигитализацијата на образованието, но дека хартиените учебници мора да останат во основното и средното образование, а дигиталните да бидат дополнителна алатка. Планот на Министерството пак е хартиените учебници да ги има од прво до трето одделение, а од четврто нагоре да учат од дигитални. Конкретно осумте барања на иницијативата се хартиени учебници да останат во употреба за сите одделенија во основно и средно, да се исклучи сеопфатното родово сензитивно образование за основците, етика на религиите да остане изборен предмет, да не се спојуваат два или повеќе предмети во еден, да се аргументира кратењето на фондот на часови подредени предмети, да се создадат соодветни услови за инклузија на децата со попреченост, да се креираат протоколи за настава со физичко присуство во услови на пандемија и нивни представници и од граѓанскиот сектор да учествуваат во работната група за измените. Втората точка е исклучување на родово сензитивното образование од реформите потикна дебата дали покрај за спротивставување на дигитализацијата се работи за судирни идеологии. Професорката Катерина Колозова од Институтот за општествени и хуманистички науки го препознава токму тоа.
Целата агенда звучи конзервативно. Никаде во свет никој не протестира против дигитализација, напротив, дигитализација уште од Давос саметот пред ковид кризата кажа дека едно од главните алатки за борба против климатското затоплување.
Радио Слободна Европа ја праша Спасевска од иницијативата учебници и настава мора да има. Зошто сака да се исфрли родово сензитивното образование од најавините реформи?
Затоа што ние како родители мислиме дека тука се прекршени многу детските права, не се одесува на возрастите во кои што сака да го имплементира родово сензитивно образование.
Спасевска вели дека воведувањето на родител 1 и родител 2 на место мајка и татко им го кажали и на средбата со представници на МОН минатата недела. Но за повеќе детали вели да се почекало да го добијат прирачникот. Инаку во концепцијата за основно образование која објави Министерството се наведува дека содржините која промовираат родовата рамноправност сугерираат дека полот и родот не смеат да бидат основа за различно вреднување и моќ. Во концепцијата се дава и пример како би учеле децата за родово сензитивните прашања преку нудење мотивации за учество во активностите кои се, како што пишува, полово родово нетипични. Например, за момчињата да изберат предмет готвење или пак преку паралелно формирање на женски и машки групи за иста активност, како, например, спортски тимови.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Кои се главните причини поради кои младите си заминуваат од земјава? Непотизмот и невработеноста се само дел од прашањата, но дали добивањето на датум за преговори со Европската Унија може да донесе надеж за еднината на земјата? Дел од младинските организации велат да, иако укажуваат дека тоа не е решение за иселувањето. Мирјана Спасовска.
Причината зашто младите си одат од земјава не е зашто не сме членка на Европската Унија, туку зашто условите во Македонија не се доволно добри, вели Ева Цветковска, председателка на Универзитетското студентско собрание на УКИМ, анализирајќи ги очекувањата од јунскиот самит на Европската Унија и поврзаноста на евроинтеграциите и селувањето. Таа вели дека младите си одат од земјава пред се поради невработеност, зашто државата не ги признава нивните компетенции на пазарот на трудот, а сметат дека властите треба да ги сведат причините за заминувањето на младите за да може адекватно да се занимаваат со решавање на тој горлив.
Работите да одат право пропорционално и заедно со членството во Европска Унија може би се стигнале со некои подобри услови, но сметам дека тоа не треба да биде пречка за во моментов да не се исполнуваат тие некои стандарди кои што се наметнати до сега, општо и во Европа.
Блажен Малески од невладината организација Реактор, повекувајќи се на истражување на британската Вестминстерска фондација, вели дека недобивањето датум за почеток на преговорите со Европската Унија ќе го зголеми незадоволството кај младите од состојбите во државата и ќе влие врз на тамошно заминување во странство. Истражувањата направени пред две години покажаа дека кај младите кои помалку веруваат дека земјава ќе стане членка на Европската Унија повеќе расте желбата да се иселат, вели тој. Тоа е нагласува и важноста властите да ја забрзат промената на условите дома во случај земјава да не добие датум за почнување на преговори во јуни.
Имаме веќе луксус долгогодишното чекање на Европската унија да не прими или да ни даде реална перспектива, а од друга страна нашите политичари ќе треба да се завршат дома работата за трансформирање на општеството кое што е потаргетирано кон младите и навистина ќе се грижи за нивните потреби. Спротивно, ќе се вратиме на патот на очај.
Македонија 16 години поред е во чекалната на Европската унија. За добивање датум за преговори, плани во декември, земјата доби нова блокада од Бугарија, со образложение од Софија дека Скопје не го почитува договорот за добрососедство. Според изрешувањето изработено од МОВ пред 2 години, пак очекувањата на дури 70% млади биле дека во следните 5 години Македонија ќе стане членка на Европската унија. Димитар Низамовски од МОВ верува дека во меѓувреме очекувањето на младите за евроинтеграциите на земјава станале помалку еуфорични и повнимателни.
Во меѓувреме, за жал, се случија и други фактори, особено од нашите соседи, ако иве сега во јуни на самитот нема некоја разрешница, дефинитивно од една страна ќе влие малку на зголемување на евроскептицизмот кај младите, дел од нив чарето ќе се го бараат секако во Европска унија.
Според извештајот на Светска банка од 2019 година, во Македонија, во изминати 30 години, скоро 500.000 млади си заминале од земјава.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
60 дела во различен формат на кои се представени ентериери на јавни институции кои припаѓаат на модерната архитектура во Скопје ја чинат изложбата насловена како Spaces of Oblivion на Александра Петрушевска-Ристовска, што од 6 мај до 1 јуни се одржува во Националната галерија Мултимедијален центар Мала Станица во Скопје. Љупчо Јолевски.
Александра Петрушевска-Ристовска уште од самиот почеток се наметна како сериозна авторка и во континуитет го докажува ова со незиното присуство на уметничката сцена во текот на 15 години со една специфична ненаметлива суптилна ангажираност. Тоа што беше евидентно и во незините претходни дела и циклуси, таа го потврдува и со незиниот последен сликарски проект. Ова ќе го забележи историчарот на уметност и ликовен критичар Владимир Јанчевски во текстот за каталогот од актуелната изложба насловена како Простори во забор на уметницата Александра Петрушевска-Ристовска, што како надворешен проект од 6 мај до 1 јуни се одржува во Национална галерија Мултимедијален центар Мала Станица во Скопје. Јанчевски појаснува дека станува збор за поставка која е резултат на подолготраен истражувачки процес започнат во 2017 година и дека представува прво самостојно изложување на Петрушевска од 2013 година. Појаснува дека циклусот се состои од 60 слики во различен формат, работени во техника акрил платно, како и дигитални слики работени врз фотографска предложка и дека заедничко за сликите од овој циклус е тоа што на нив се представени интериери, внатрешните простори на јавни институции кои припаѓаат на модерната архитектура во Скопје, објекти изградени во 1970-те години. Александар Петрушевска-Ристовска е сликарка која на многу сериозен и студиозен начин пристапува кон предметот на истражување и покажува висок степен на свесност за своето обкружување. Го испитува просторот до најситните елементи и архитектонски детали со чувство за фрагментите, но и интерес за атмосферата. Тоа го потврдува и со истакнување на важноста на кадрирањето за композицијата и специфичните колористички интервенции при конструирањето на просторот на сликата, пишува Јанчевски. А Александра Петрушевска-Ристовска во својата изјава најнапред со цитат од американскиот сликар Едвард Хупер. Мајсторот на меланхолијата и самотијата во една прилика рекол: доколку можете да го кажете со зборови, нема да има причина да сликате. Оттаму таа и со забелешка дека уметноста најчесто не дава одговор, но поставува прашања.
Постојат многу дефиниција аспекти за уметничкото дело од историски, културолошки, социјален, филозофски аспект. Јас би ја задржала онаа дефиниција која зборува за репрезентацијата и рефлексијата на она што не обкружува, видливо или суштински, а за тоа зборува и целиот циклус. За она што ние сите заеднички го делиме, како внатрешен јавен простор, неговата замисла и реалност. Односно, каков бил просторот замислен некогаш и каков е денес. Сите вибрации примени од околината се впишуваат во уметничкото дело. Не само што се пренесува фактографското знаење во историјата преку визуелната уметност, туку се осознаваат и свеста и размислувањата на човекот и човештвото. Емоцијата е постојано присутна и се додека постои таа, ќе постои уметничкото дело. Уметноста за мене е импулс, базичен импулс кој може да се спореди со основните потреби во нашата.
Вели Петрушевска-Ристовска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.